რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, კაცი რომელიც უძღვებია ამ გადაცემას. ეს არის ლიტერატურული გადაცემა, ჩვენ აქ ძირითადად წიგნებზე და ავტორებზე საუბრობთ და დღეს ვილაპარაკებთ რუბრიკით, რომელსაც ქვია სილუეტი და ამ სილუეტში განვიხილავთ დიდი ბერძენი დრამატურგის, ტრაგიკოსის, მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი მწერლის სოფოკლეს სილუეტზე. მიუხედავად იმისა, რომ წერლობა სავსეა გენიოსებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ 1000 დიდი მწერალი და თუ თქვენ მეტყვით 1000, მე დაგემატებთ 1001-ს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება მსოფლიოში აღმოაჩინოთ უამრავი დიდი პოეტი და თუ თქვენ მეტყვით 500, მე გეტყვით 501-ს, როდესაც მე ჩვენ შევიკრიბებით და ვიტყვით 5-6 დრამატურგს, მე-7-ს და მე-8-ს ვეღარ დავამატებთ ხოლმე ტრაგედიის ჟანრში. რატომ მოხდა ასე? რატომ არის თეატრი ასე ღარიბი გენიოსებით და რატომ არის ეს გენიოსები ასე დიდები? მე არ ამგონია, რომ ისეთი სხვაობა არსებობდეს მწერლობაში უდიდეს მწერლებს შორის, როგორც არსებობს სხვაობა სამ ბერძენ დრამატურგს პლუს შექსპირი და ყველა დანარჩენს შორის. ასე მოხდა, რომ თეატრი უპირველეს ყოვლისა არის ტრაგედია დაბადებიდან და ვინაიდან ეს აღმოჩნდა მეტად რთული და მძიმე ჟანრი, ჟანრმა გაძლო, ავტორებმა ვერ გაძლეს და ამიტომ არის, რომ სოფოკლე, რომელზე დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, არის უზარმაზარი სახელი. სოფოკლე დაიბადა მეხუთე საუკუნის დასაწყისში 496 წელს და გარდაიცვალა 406 წელს 90 წლის ასაკში. ბერძნებს უყვარდათ ორი რამ, განსაკუთრებით უყვარდათ ორი რამ: თეატრი და საკუთარი გამარჯვებები. ეს ორი რამ მათთვის იყო რაღაცა ძალიან ბერძნული. ანუ მათ უყვარდათ სპორტი და თეატრი, ხელოვნება და სპორტი. და სპორტში იგულისხმებოდა ყველანაირი ფიზიკური აქტივობა, მათ შორის საომარი, ამიტომ მათი იდეალი იყო ამ ორი რამის შეკავშირება. ალბათ ჭკუაზე არიყვნენ, როცა პლატონი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა და პითაგორა ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, ვინაიდან აქ ორი რამ, სულიერება და ფიზიკურობა იყრიდა თავს და ეს იყო მათი იდეალი. ჯანსაღსხეულში ჯანსაღის სული, ეს არის ბერძნული იდეალი. ამიტომ თეატრისა და მარათონის ბრძოლის შეთანხმება აღმოჩნდა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ ეს მოახერხეს. მათ თქვეს ასეთი რამ, რომ იმ დღეს, როდესაც ბერძნებმა მარათონის ბრძოლაში გაიმარჯვეს, ეს მოგეხსენებათ, ძალიან სერიოზული ამბავია, მომზადდა, ასე ვთქვათ, საბერძნეთი შევიდა მეხუთე საუკუნეში. 490 წელს, აი ამ დღიდან საბერძნეთი შედის ამ საუკუნეში. ხოლო 480 წელს, როდესაც სალამინის ბრძოლაში და ერთი წლის შემდეგ პლატეას სახმელეთო ბრძოლაში, სალამინის საზღვაო და პლატეას სახმელეთო ბრძოლაში საბოლოოდ გაანადგურეს უზარმაზარი სპარსეთის იმპერია, ბერძნებმა შეთხზეს ამბავი, შეიძლება ნამდვილი ამბავიცა, შეიძლება მითია, რომ სწორედ მაგ დღეს, როდესაც სალამინი მოვიგეთო, ესქილე, როგორც მარათონში, სალამინის ბრძოლაში იბრძოდა, ხოლო გუნდს, რომელმაც უმღერა ამ გამარჯვებას, 16 წლის სოფოკლე ხელმძღვანელობდა და სწორედ იმ დღეს, როცა სოფოკლე მღეროდა, ესქილე კი ნაომარ, ასე ვთქვათ, იარებს იშუშებდა, დაიბადა ევრიპიდე. ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ ამ ერთმა დღემ, საბერძნეთის საბოლოო და უზარმაზარმა გამარჯვებამ, შეკრიბა ერთად როგორც გამარჯვება, ისე თეატრის სამი უდიდესი წარმომადგენელი. ერთი იბრძოდა, მეორე უმღეროდა ამ ბრძოლას, ხოლო მესამე მაგ დღეს დაიბადა. სხვა შორის ეს სიმბოლოები მართლა გაგრძელდა და 406 წელს ერთად გარდაიცვალენ, ერთ წელს გარდაიცვალა ევრიპიდე და სოფოკლე. ჩვენც ჰქონდა ასეთი წელი, როცა 1915 წელს მიყოლებით გარდაიცვალენ აკაკი და ბაჟებშეველა, მეტოქეები, კონკურენტები, ზუსტად ისე როგორც ევრიპიდე და სოფოკლე. თუმცა სოფოკლეზე უნდა ითქვას, ეს იყო ბედნიერი ადამიანი. ჯერ ერთი ეს იყო კარგი ადამიანი. რა იშვიათობა თქვენ წარმოიდგინეთ, რაძნელია კარგი ადამიანი იყოს, კარგი დრამატურგი. მე მგონი ეს შეუძლებელია. სოფოკლე არის გამონაკლის. მე ვიცი სხვა გამონაკლისი, კარგი ადამიანი რომ კარგი პოეტი იყო და დიდებული ადამიანი რომ გრანდიოზული პოეტი იყო, ესა ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ძალიან იშვიათია, ძალიან იშვიათია. ვერც ერთი ჩვენი ავტორი, რომლის ბიოგრაფიას ჩვენ ვიცნობთ, რუსთავებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ვერ დაიტრაბახებს ამ ჰარმონიით პიროვნებასა და პოეზიას შორის. ყველას ჰქონდა თავისი ამბები. და ახლა მხატვრებზე და ასეთ სხვა ხელოვნებაზე არც გადავალ, სოფოკლე იყო გამონაკლისი. ჯერეთი სოფოკლეს უყვარდა თავისი ქალაქი, რომელიც მას ამ სიყვარულით პასუხობდა, უპასუხებდა. სოფოკლეს ერქვა ფილათენაიოსი, ანუ ათენის მოყვარული. ხოლო ათენს შეგვიძლია უწოდოთ ფილოსოკრატესი, სოფოკლესი და მისოსოკრატესი, ანუ სოფოკლეს მოყვარული და სოკრატეს მოძულველი და რა თქმა უნდა ათენი ვერ იტანდა ევრიპიდეს. ევრიპიდეს ცხოვრებაში არ ეღირსა ხალხისგან სიყვარული, მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ. რაც ეხება სოფოკლეს, ეს იყო კაცი, რომელიც ბედნიერი დაიბადა, ბედნიერმა იცხოვრა, იყო უმაღლეს თანამდებობებზე, წარმოიდგინეთ დრამატურგი კაცი, რომელიც ხელმძღვანელობს საზღვაო კავშირის ხაზინას. საზღვაო კავშირის ხაზინის ერთი დღე ჩაბარებაც კი ნიშნავს რანდობას, წარმოიდგინეთ. აქ ხო ლაპარაკი არის მილიარდებზე, ოქროთი. ესქილესგან განსხვავებით, რომელიც დაიბადა აღმავალ ქვეყანაში და გარდაიცვალა მისი ზენიტის დროს, სოფოკლემ უფრო დიდხანს იცოცხლა და იგი მოესწრო ათენის დაცემასაც. მაგრამ ყველაზე დიდი საოცრება არის ის, რომ როდესაც სიცოცხლის ბოლოს 90 წლის კაცს შვილებმა უჩივლეს, რომ ვერ ერგვევა რაღაც რაღაცეებში დაბერდაო და გადმოგვეციტო კონების მართვა ჩვენო, იმიტომ რომ მამაო ცოტა ვერ არისო, სოფოკლემ დაწერა ტრაგედია ოიდიპოსი კოლონოში სპეციალურად იმ საჯულებისთვის, რომელთაც უნდა გაერკვიათ იგი ჭკუაზე არის თუ არა, და ამოდენა ტრაგედია დაწერა 90 წლის ასაკში, რომელიც დღესაც შოკში გვაგდებს თავისი სიჯანსაღით. დაზრუნ იქ არ არის მაინდამაინც დიდი ინტრიგა, ის არ არის მისი საუკეთესო ტრაგედია, მაგრამ იქ ყველაზე უკეთ ჩანს მისი გონება. ანუ 90 წლამდე შეინარჩუნა უნათლესი გონება. უბედნიერესი კაცი იყო. როგორც გითხარით, ხაზინადარი იყო, იყო კარგი იყო როგორც ხაზინადარი. სტრატეგოსი იყო. მაგ არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ სტრატეგოსობაში მაინდამაინც დიდი სახელი ვერ მოიპოვა. მაგრამ პრობულოსი იყო. ეს რა თანამდებობაა, იცით, ეს არის, როდესაც სახალხო კრება მიიღებს გადაწყვეტილებას, სპეციალური კომისია გამოიყოფა ძალიან აღიარებული ავტორიტეტებისგან, რომლებიც აკონტროლებენ სახალხო კრების გადაწყვეტილების მიმდინარეობას, როგორ სრულდება, როგორ ხორციელდება, რანაირად ტარდება ცხოვრებაში. ეს ფუნქცია ახლა პარლამენტს აქვს და სოფლიოში პარლამენტი არ ვიცი, ვინც თავს ართმევს ამ ფუნქციას. და იქ სხვანაირად იყო საქმე, რომ სოკრატეს და სოფოკლესნაირ კაცს დაგინიშნავდნენ და მას მაღალი ავტორიტეტი ჰქონდა. განსაკუთრებული ავტორიტეტი მოიპოვა, როდესაც ანტიგონე დაწერა. სოფოკლემ დაწერა 140-მდე ტრაგედია. ახლა 90 წლის ასაკში ასაგებია, რომ ბევრს დაწერდა, მაგრამ ამეტანია ეს მისთვისაც კი. აქედან ჩვენ 114-ის სათაური ვიცით. ანუ 114 შეიძლება არანაირად არ გვეპარება. ამ 114-დან ჩვენამდე მოაღწია 7 ნახევარმა. რატო ამბობ 7 ნახევარ? 7-მა მოაღწია, მაგრამ მეოც საუკუნის დასაწყისში აღმოჩნდა ერთი სატირული დრამის სერიოზული 400-ლიკონიანი ნაწილი, დიდი ფრაგმენტი და 2005 წელს აგერ ახლახან აღმოჩნდა მისი ეპიგონების, ეპიგონები არიან თებეზე მეორე შეტევის ხელმძღვანელები. იმათი შვილები, ვინც თებეზე პირველ შეტევაში დამარცხდა. მეორე შეტევა პირველისგან განსხვავებით აღმოჩნდა წარმატებული სხვა ჩვენს და მომხდურებმა გაიმარჯვეს და თებე დააქციეს. და ეს აღმოჩნდა მის შემოქმედებაში, მოზრდილი ფრაგმენტია და კიდე არის 1000-მდე ფრაგმენტი სხვადასხვა ნაწარმოებიდან. დიდი მემკვიდრეობა დარჩა მიუხედავად იმისა, რომ 114 სათაური ვიცი და მარტო 7 ნაწარმოები გადარჩა სრულად. ამ 7 ნაწარმოებს შორის არის განსხვავება. ჩვენ ვხედავთ, რომ სოფოკლეს შემოქმედება იცვლებოდა. მე მაგალითად ვერაფრით ვერ ვხედავ, რომ რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება იყოს ესქილეს შემოქმედებაში. აი როგორც დაიწყო, თითქმის ისე დაამთავრა. Ну, რთულდებოდა მართალია, მაგრამ ძირითადად იყო რელიგიური თემა და ძირითადად წერდა ისე, როგორც დაამთავრა, იწყებდა და დაამთავრებდა ისე, როგორც დაამთავრა სოფოკლემ. სოფოკლემაც დაამთავრა რელიგიური ტრაგედიით, რომელსაც ქვია ოიდიპოსი კოლონაში, რომელშიც თითქმის არაა ინტრიგა. პატარა ინტრიგა. იმ შვიდი ტრაგედიიდან უძველესი არის აიასი. აიასი არის ტრაგედია, რომელიც აშკარად იყოფა ორ ნაწილად. და ეს საერთოდ ახასიათებდა სოფოკლეს შემოქმედებას. რაღაცა მოხდება და იქ არ მთავრდება მოქმედება, მერე იწყება მეორე ნაწილი. აიასის შემთხვევა ასეთია. აიასი არის ტრაგედია ამ უზარმაზარ გმირზე, რომელიც ასოციალური იყო. ანუ ცოტა აუტიზმის ელემენტებს შეიცავს, როგორც ჩანს, აიასის ფიგურა. იგი მებრძოლია, დიდი მებრძოლია, აქილევსის მერე მეორე კაცია, მაგრამ აქილევსისგან განსხვავებით არ სარგებლობს პოპულარობით. სოციალიზებული არ არის. უბრალოდ დიდი გმირია. გმირი არის ნამდვილად დიდი. უფრო დიდი ვიდრე ჰექტორი, იმიტომ რომ ამდენჯერაც შეხვდა ჰექტორს, იმდენჯერ მოუგო და იმდენჯერ ჰექტორი გადასარჩენი იყო, ხან ღმერთები ერეოდნენ, ხან სხვა. მაგრამ მას არ ჰქონდა სიყვარული თანამებრძოლთა მხრიდან. იმიტომ რომ არც მას არ ჰქონდა არავისი განსაკუთრებული სიყვარული. ჩვენ ვიცით აქილევსი რატომ მოკვდა. აქილევსი იმიტომ მოკვდა, რომ მეგობარი მოუკლეს და გადაიდია და მერე აი წავიდა და ყველაფერი ჩაიდინა და მოკლა ჰექტორი და ამის მერე ჩაიგდო ის წინასწარმეტყველება, რომ აქილევსი მოკლავს ჰექტორს, პარისი მოკლავს აქილევს და ნეოპტოლემოსი აქილევსის ვაჟი მოკლავს პრიამოს და ასე დამთავრდება ეს. ანუ აქილევსის სიკვდილი გამოიწვია სიყვარულმა და მეგობრისადმი პატივისცემა, მაშინ როცა აიას ასეთი არავინ არ ყავს. თუმცა იგივე აქილევსი მისთვის შორებელი ვინმე არ არის, ესენი ბიძაშვილები არიან. აქილევსის მამა პელევსი და აიასის მამა ტელამონი ღვიძლი ძმები არიან აიაკოსის შვილები, ხოლო აიაკოსის ზევსის ძეა. ასევე აქილევსიც და აიასიც არიან ამ შრომალობისა ზევსის შვილიშვილები, შვილთაშვილები. მაგრამ როცა აქილევსი მოკვდა და მისი იარაღი და აღჭურვილობა იყო გასანაწილებელი, ატრეიდესებმა და ბერძნებმა ზოგადად, აგამემნონმა და მენელაოსმა, ეს ყველაფერი როგორ ჟიური მიანიჭეს არა აიას, ვისაც ეკუთვნოდა, არამედ ოდისევს, ვინც უფრო უყვარდათ და ვინც რა თქმა უნდა გამოსვლაში და სიტყვით გამოსვლაში აჯობა. აიასი ამაზე ისე გამწერდა, რომ გადაწყვიტა ბერძნებზე შურის ძიება, მაგრამ ბერძნებსაც ყავდა თავისი მფარველები, ოდისევს მაგალითად იფარავდა კალმეტი ათენა და ათენამ აიას მოუდინა სიგიჟე და იმის მაგივრად ბერძნები აეკუტა, მანაც აიღო და ცხვრები, ძროხები, ხარები და თხები დაიჭირა და აკუწა და ბოლოს ერთი ცხვარი ყავდა ხეზე მიბმული, ბოძზე მიბმული, ეგონა რომ ეს ოდისევსი იყო და აწამებდა. ესე გაგიჟდა. და როდესაც დაინახა რა ჩაიდინა, იმიტომ რომ მერე ამ სიგიჟის მერე გონება დაუბრუნა მას გალღმერთმა, როდესაც დაინახა რა ხდებოდა, მან ეს სიცხვილი და შერწყმა ვერ აიტანა, თავი მოიკლა. ნებისმიერი ტრაგიკოსი იტყოდა, რომ ინტრიგაც იყო, ფინალის სახეზეა, კაცმა თავი მოიკლა. აქ იწყება ამ ტრაგედიის მეორე ნაწილი, როდესაც მისი ძმა, ნახევრა ძმა ტევკროსი აპირებს მის დაკრძალვას და აგამემნონი აპირებს და მენელაოსი ამ დაკრძალვის აკრძალვას და იწყება მთელი ამბები. ოდისევსი მოულოდნელად სიკეთეს გამოავლენს და იტყვის, რომ კაცი უნდა დაიკრძალოს და საბოლოოდ ეს გადაუწყვეტელი რჩება ეს ყველაფერი, სანამ არ დარწმუნდება ოდისევსის სიტყვების მერე, მართლაც კარგი ორად ოდისმერე არ დარწმუნდება ყველა, რომ ეს კაცი უნდა დაიკრძალოს. ასე რომ ვწხედათ, ორი ნაწილი არის ამ ტრაგედიაში. ასე დაიწყო. 20 გამარჯვება მოიპოვა. დღევანდელი საზომით ესაა ოსკარი. 20 ოსკარი მე არ გამიგია. მე გამიგია 3 და აა ერთს აქვს 4 და რა ლაპარაკი და რა ამბავი არის. აგერ ის ქალი არ იხედება სხვა ადამიანებისგან საერთოდ, ისეა გაამაყებული 4 ოსკარით. იმხელა მოძრაობები წამოიწყო უკვე მსახიობობის მიღმა და სხვა. იმიტომ 4 ბევრია, ძალიან დიდი აღიარება. და იმას ჰქონდა 20 გამარჯვება. 20 ჯერ გამარჯვა. მაგრამ ეს არ არის ის რიცხვი, რომელიც გვარწმუნებს, რომ ეს ძალიან მაგარია. არავის არ ჰქონია 20 გამარჯვება. არც ესკილეს, არც ევრიპიდეს, არც ესკილეს და ევრიპიდეს ერთად აღებულებს. აი, ახლა ცნობილებიც იყვნენ სხვები გამარჯვებული. ეს არ არის ყველაზე მაგარი, უფრო მაგარი რიცხვი არსებობს. არც ერთხელ იგი არ გასულა მესამე ადგილზე. ანუ არც ერთხელ არ დამარცხებულა. მგონია ეს უფრო მეც ამბობს. წარმოიდგინეთ, მან დაწერა ამდენი ტრაგედია. 120 ტრაგედია თუ დაწერა, ეს ნიშნავს, რომ 30 წელიწადს, იმიტომ პეტროლოგიის გამოდი 30 წელი თუ ყოველწლიურად გამოდიოდა 30 ზედიზედ, ან წელიწად ჩაგდებით და 30 ჯერ მიიღო მონაწილეობა და არც ერთხელ მესამეზე არ გასულა. სულ გადიოდა პირველზე, ან ჰა მეორეზე. ანტიგონე გავიდა პირველზე. ოიდიპოს მეფე გავიდა მეორე ადგილზე. წარმოიდგინეთ, რა მეორე ადგილი არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პირველ ადგილოსანი რო გვაპოვნინა ის არ გადარჩენილა ვიღაცის ტრაგედია, ის ამაზე მაგარი იქნებოდა. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხს ის იმ მომენტში უფრო მოეწონა. მაგრამ დადგათ რო და გამოგვიცხადა არისტოტელემ, რომელიც ერთადერთი ყავს, ვინც გველაპარაკება ტრაგედიის წარმოშობაზე, კომედიის წარმოშობაზე. არავინ არაფერი არ იცის რა როგორ დაიბადა ეს ამხრიდან ჟანრი, როგორ გაჩნდა, ისინი ამბობენ მე-6 საუკუნეში გაჩნდა და 30 და 40 წელიწადში უცებ გახდა ესქილეს დონისა ტრაგედია. ეს დაჯერება ძალიან ძნელია. მაგრამ ისინი ასე ამბობენ. სხვა ჩვენს ბერძნებს არასოდეს არ უჭირდათ სხვების დამსახურების აღნიშვნა. ამბანზე მაგალითად თქვენს კადმოსმა ჩამოგვიტანა ფინიკიიდან. ისო თვითონ ხმოვნები დაუმატეს და ფაქტობრივად სოფლიო ამბანის მთავარი შემოქმედები არიან, არასოდეს არ უთქვან. რო არ დაეკარგათ სხვისი ღვაწლი. ამიტომ როცა თეატრზე ლაპარაკობენ და ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენკენითო აქ განსაკუთრებით ამაყნი არიან, იმიტომ რომ არავისგან არაფერი არ აუღიათ და თეატრი არსად არ დაბადებულა ბერძნების გარდა. თუ სადმე დაიბადა ისე გვიან და ისეთ მე-17 და მე-18 საუკუნეში, რომელსაც ლაპარაკის არ ღირს, იმიტომ რომ ბერძნული გავლენა იქ აუცილებლად იქნება, რომელიც ამდენი ხნისა. მაგრამ ოფიციალურად თეატრი დია 534 წლის 23 ნოემბერს დაიბადა, როდესაც თესპისმა ათენში დადგა თავისი პირველი ტრაგედია. იქ ერთი მსახიობი იყო და ნიღბებს ხმარობდა კონფლიქტისაჩვენ, მე ვარ აქავი, აქილევს მე ვარ აგამემნონ. მერე ესკილემ შემოიყვანა მეორე მსახიობი, ეს გენიალური იყო. გაჩნდა კონფლიქტი. მაგრამ თუ ვინმეს გონია, რომ ამით დამთავრდა, არ არის მართა, კიდე უფრო გენიალური ნაბიჯი იყო გადასადგმელი და ეს სოფოკლემ გადადგა ეს ნაბიჯი. მან შემოიყვანა მესამე მსახიობი. რას ნიშნავს მესამე მსახიობი? ერთი ნიშნავს უფრო მეტ პერსონაჟს, ბუნებრივია, ერთი მსახიობი რამდენიმე როლს ასრულებს. და პერსონაჟების რიცხვი იზრდება, მაგრამ მარტო ამაში არ იყოს საქმე. მან კონფლიქტში მოსამართლე გააჩინა და მან ფაქტობრივად მაყურებელი ერთდროულად ორივე თეატრის ორივე მხარეს დასვა, სცენაზეც და ამფითეატრშიც, მაყურებლადაც და მოქმედადაც. იმიტომ თეატრის მთავარი ფუნქცია იგრძნო, რომ ოიდიპოსი ეს მე ვარ, მე ვიყიდე 5 ლარად, 10 ლარად ბილეთი და გავხდი ოიდიპოსი ცოტა ხნით, მაგრამ 10 ლარად შაურმის ფასად მე დავხდი მსოფლიოს ყველაზე დიდი ტრაგიკული ფიგურა. თეატრის ხიბლი გასაოცარი იყო ძველ საბერძნეთში. რა გააკეთა განსაკუთრებული? ახლა მე ოიდიპოსის და ანტიგონეს განხილვას არ დავიწყებ, ბევრჯერ მქონია მასზე საუბარი და სპეციალური გადაცემებიც ჰქონდა. მე უბრალოდ ვიტყვი ესქილემ, სოფოკლემ რა გააკეთა. სოფოკლემ გააკეთა ერთი ძალიან უცნაური რამ. ჯერ ერთი თეატრის რეფორმირებაში შეასრულა გადამწყვეტი როლი, შემოიყვანა მესამე მსახიობი, ამით განსაზღვრა კონფლიქტი რატომ ხდება და რა არის მესამე გზა, სად მიდის ის ხმები, რომელიც არ მიდის კონფლიქტის მხარეებთან, მარადიული პოლიტიკური და ზნეობრივი შეკითხვა. მსახიობი ავიდა სცენაზე ამ ფოლსესით და მსახიობთან ერთად მაყურებელი ავიდა სცენაზე. გარდა ამისა, მან გაზარდა გუნდის რიცხოვნობა 12-დან 15-ამდე და შეამცირა გუნდის ფუნქცია. ანუ მეტი მისცა მოქმედებას და პერსონაჟებს და მოაკლო გუნდს. და უფრო ზომიერი გახადა გუნდის მონაწილეობა. მაგრამ გუნდის ფუნქცია გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, შეამცირა მათი რიცხვები, აი სასიმღერო ტექსტი ნაკლები ად ვიდრე ესკილესთან იყო, იმიტომ რომ მოქმედება გაიზარდა, მაგრამ ამავე დროს გუნდის მნიშვნელობა გაიზარდა. ერთ-ერთ სტასიმონში, ეს გახლავთ ეპიზოდის ნიონებს შორის გუნდი მღერის, აი ესეთი ფუნქციონალური გატვირთვა, ერთ-ერთ სტასიმონში მან ილაპარაკა ადამიანზე ისე, რომ მარტინ ჰაიდეგერმა, მე-20 საუკუნის უდიდესმა ფილოსოფოსმა, სპეციალური ნაშრომი მიუძღვნა ანტიგონეს სტასიმონის იმ ნაწილს, სადაც იგი ადამიანზე და მის ფუნქციაზე საუბრობს. უბწყინვალესი გამოკვლევა ჰაიდეგერისა და მერე მოყვა ამას კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში ფილოსოფოსები შემოვარდნენ, იმიტომ ჰაიდეგერია და ჰაიდეგერს არჩევდნენ. სხვათა შორის ფილოსოფოსებმა ანტიგონესთან დაკავშირებითაც ისაუბრეს, მაგრამ აქ უდიდესმა ჰეგელმაც კი მეგონი კისერი მოიტახა, თუმცა ყველა ამაში დარწმუნებული არ, რაცა მან თქვა, რომ აქ ორი პერსონაჟია და ორი სიმართლეა და ასე შემდეგ. მე არ ვეთანხმები ამას. არაფერი არ უშლიდა სოფოკლეს ხელს და ერქვა თავის ნაწარმოებში კრეონი და ანტიგონე. თუ შექსპირმა დაწერა რომეო და ჯულიეტა, რამენაირად ისიც მოახერხებდა ამას, მაგრამ არა. არ უყვარს ეს. პირიქით, ის მიდიოდა ორ განყოფილებიანი თეატრალურ, ორი მსახიობი, ორი განყოფილება. ესე იყო იდეა. მესამე მსახიობმა თქვა, რომ უნდა შეიკრას. არ ვარგა ორნაწილიანი. და კიდე რა არ ვარგა? განვითარება იყო მაშინ მოცემული, ძალიან იცვლებოდნენ პერსონაჟები. ეს კიდეცგან განსხვავების არც ისინთან. და კიდევ ეს პერსონაჟები როგორები არიან? აი ასე თქვა არისტოტელემ. სოფოკლე ხატავს ადამიანებს ისეთს, როგორებიც ისინი უნდა იყვნენ. ხოლო ევრიპიდე ისეთებს, როგორებიც ისინი არიან. ხოლო ესქილე საერთოდ ხატავს ადამიანებს, ისინი უფრო ღმერთები არიან. სოფოკლე ხატავს ადამიანებს, როგორიც ისინი უნდა იყვნენ. და მან მოიფიქრა, რომ ადამიანში თავისი თავის პოვნა და გარდატეხა უნდა მოხდეს ერთად. რატომ? იმიტომ რომ უმრო უნდა ჩაარტყა მაყურებელს, რომ მან იგრძნოს ძლწოლა და თანაგრძნობა ერთდროულად, და ეს გამოიწვევს მასში განწმენდას, ანუ კათარსისს. მიდიხართ თეატრში, ჩვეულებრივი ადამიანი, გაქვს ლაქები, სულიერი, რომელსაც არაფერი არ უშველის, წახვალ თეატრში და უცებ მოგეჩვენება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ლაქა გაქრა. ხოლო რო სახში რო დაბრუნდები, აღმოაჩენ, რომ ისევ ბრუნდება, რა თქმა უნდა. მაგრამ თეატრს აქვს ამის საშუალება. რას აკეთებს? როგორ აკეთებს ამას? არის ამოცნობა. არის ასეთი ტერმინი, რომელსაც ქვია ანაგნორისმოსი. ანუ ამოცნობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი თავის თავს იპოვის, ან მას იპოვიან. ოიდიპოს გონია, რომ არის მეროპეს და პოლიბოსის შვილი, და ამოიცნობს თავის და გონია, რომ კორინთოს მეფეა, ან კორინთოს უფლისწულია და მათი მემკვიდრეა, და მოულოდნელად ამოიცნობს თავის თავს, რომ თავის სახშია თურმე თებეშია, რომელიც მისი სამშობლოა. და იგი ამ მეფე, ამ ქვეყნის არა ტირანოსია, ანუ არაარჩეული მეფეა, არამედ მემკვიდრე მეფეა, თურმე ლაიოსის ძეა. ესა ამოცნობა, ეს ტრაგედია, იმიტომ რომ თუ ამას ამოიცნობ, ეს ნიშნავს, რომ საკუთარი დედის ქმარი ხარ და საკუთარი შვილების ძმა ხარ და საკუთარი ბიძის სიძე ხარ და რა ვიცი, ყველა უბედურება ერთად აღმოჩნდება. მაგრამ ამ ამოცნობასთან ერთად შენი ბედი კატასტროფულად იცვლება, ანუ იცვლება ნიშანი. პლუსი მინუსად, მინუსი პლუსად. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ერთდროულად გვაქვს ოიდიპოსის მიერ საკუთარი თავის შეცნობა, გნოთ ისე ავტონ შეიცან თავი შენი, და იგი შეიცნობს თავის თავს, და მეორე ამავე წამში მოხდება მისი ბედის კატასტროფული ცვლა, ანუ სრული გამინუსება სრული პლუსიდან. სრული ბედნიერებიდან იგი გადაეშვება სრულ უბედურებაში. ამ დროს მაყურებელი, რომელიც ფაქტობრივად სცენაზე დგას, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაცნის ფუნქცია უჭირავს. ესაა კაცი, რომელიც ჩამოვიდა კორინთოსიდან და ჩამოიტანა ამბავი. ეს ვარ ჩვენ ახლა მაყურებელი სცენაზე, ახლოდან უყურებთ რა მოვა ოიდიპოს. ოიდიპოსი გვაჩვენებს, რომ იმას არ სურს იყოს სათამაშო ღმერთების ხელში. ყველაზე უფრო ღრმა აზრი, რომელიც ანტიკური თეატრიდან მომდინარეობს, არის ის, რომ არ უნდა დაუჯეროთ რომელიმე ჰეგელს, და არ უნდა დაუჯეროთ რომელიმე მეცნიერს, რომელიც გვეუბნება, რომ ადამიანები მარიონეტები არიან ღმერთების ხელში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბერძნული ენა არ ვიცით და რაღაცა არ წავიკითხეთ და ვიღაცა მოგვატყუა შეიძლება მთარგმნელმა. სოფოკლეს შემთხვევაში დიახ, ჩვენ ჰქონდა ისეთი თარგმანები, როცა ასეთ შთაბეჭდილება რჩებოდა, მაგრამ მოვიდა გიორგი ხომერიკი, გააკეთა თებეს ტრაგედიების ის თარგმანები, სადაც შეცნობა უკვე გამორიცხულია. ჩვენ ვხედავთ, ოიდიპოს აქვს ძალა, რომ არ იყოს ღმერთების სათამაშო. მე ერთ ეპიზოდზე გავამახვილებდი განსაკუთრებულ ყურადღებას. ბოლო მომენტია და ოიდიპოსი უკვე ხვდება, რომ ახლა აი ახლა ამ კითხვაზე მიიღეს პასუხი და დაიღუპება. ვინ მოგცა ბავშვი? ვისია ეს ბავშვი? ვინ მოგცა? ვისი ხელიდან მიიღე ბავშვი? და ის კაცი, რომელმაც ოდესღაც ოიდიპოსი ფეხები გახვრეტილი, რომლის მერე ფეხები დაუსივდა და დაერქვა ოიდიპოსი, ანუ ფეხები დასიებული, ვინც ჩაიბარა ეს ბავშვი, იმას ეკითხებიან, ხელში ვინ მოგცა? და ის არ უნდა თქმა, მაგრამ იძულებულია და ითქვის, რომ ბავშვი მას მისცა დედოფალმა, იოკასტემ. და რა უნდა მოხდეს ამბლოს ოიდიპოში? ოიდიპოს რა ჩვეულებრი ადამიანი იყოს, ის უნდა შეძრწმდეს და შეიძლება მან ჭეშმარიტების მიმართ ზიზღი იგრძნოს. როგორც სარტრი გვარწმუნებს, რომ საპნის არსში გავხდებით, შევიცნობთ, რომ გაგვივარდება ხელიდან სლიპინა რო არის, უცებ გულის ზიდვა გვემართება. ესაა შეხვედრა რეალობასთან. ოიდიპოსმა გაიგო სიმართლე და რა დაემართა? გულის ზიდვა? არა. აი არა. მან თქვა, საბრალო დედა, მან იგრძნო სიყვარული იმ ქალის მიმართ, რომელიც ისეაც უყვარდა, და იოკასტე, რომელიც ცოლი იყო, როცა გაიგო, რომ ეს ამავე დროს მისი დედა, კიდევ უფრო შეუყვარდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი ჩაწვდა ბოლოს და ბოლოს, რომ ღმერთების სათამაშო კი არ არის კაცო, თვითონაც დამნაშავეა. მარტო ლაიოსის ბრალი კი არ არის და მარტო აპოლონის, რომელმაც დაღუპა, არა, თვითონაც დამნაშავეა იმის მაგივრად, რომ შეძრწუნდეს, რომ დედამისის ქმარია, მან იგრძნო, როგორ უყვარს ეს ქალი. ეს ამის მერე წავიდა და დაითხარა თვალი, იმიტომ და უკანასკნელი რაც მან დაინახა. ეგ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, გავიგოთ. ბერძნული ტანსაცმელი არ იყო შეკერილი. საკერავი მანქანები მათ არ ჰქონდათ და ნემსი და ძაფი ნაკლებად ფიგურირებს. ბერძნული ტანსაცმელი არის მოქსოვილი რაღაც, რომელსაც ტანზე შემოიხვევ და ან იმის მიხედვით, როგორ შემოიხვევ იქნება ტოგასავით, მოახერხებ და იმიდან, რა ქვია, ეგრეთ წოდებული ზეწმისგან გააკეთებ ტანსაცმელს. ან შემოიხვევ და მკერდთან ოქროს ბალთებით დაამაგრებ. ასეთი რამ აცვია იოკასტეს. ეს ბალთები მოთხარა, მოაგლიჯა. ან უკანასკნელი რაც მან დაინახა, სანამ ამ ბალთებს თვალებში ჩაიცემს, იყო შიშველი მისი ძოლი დედა იოკასტე. ამას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა. რას გამოეთხოვა ის? ის სწორედ ამას გამოეთხოვა. და ამიტომ, როდესაც პირესიას ეუბნებოდა ოიდიპოს, რომ შენ ხარ ხილული, თვალხილული და ვერ ხედავ, მე ვარ ბრმა და ვხედავ, ბედის ირონია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ იქნები ბრმა და დაინახავ. ეს ჩვენ ვიგრძენით, მაგრამ თვალების დათხრის მოტივი ჩვენთვის უცნობი იყო. ეს სოფოკლემ გაგვიკეთა გარკვეული ფოკუსი, როცა გვითხრა, რომ როდესაც შენ ჭეშმარიტებას ჩაწვდები, სამყარო თავისი მრავალი ფერით გვაქვს თვალავი ფერითა, ჩვენ არ გვჭირდება. ჩვენ ამის დანახვა აღარ გვჭირდება. ჩვენ უკვე ვხედავთ საკუთარ თავს. შიგნით წავიდა ეს მსელა. როგორ თქვა და ასეთი რამ მე არსად არ მინახავს. ძალიან, ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფროიდმაც აღნიშნა თავის დროზე, ოიდიპოს მეფე სადაც უნდა დადგან, ყველგან არის წარმატებული. ასე რომ ჩვენ როდესაც წარსულს უყურებთ, მეხუთე საუკუნეს უყურებთ, ჩვენ არ ვხედავთ მარტო ათენის სიძლიერეს და მის პოლიტიკურ სიდიადეს, რომელსაც ჰქვია პერიკლეს ეპოქა. მე თუ მკითხავთ, მაგ ეპოქას უნდა ერქვას სოფოკლეს ეპოქა. იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მას ანათებს ის სხივი, რომელიც აიძულებს ადამიანს შეიყვაროს კაცი, რომელმაც ასეთი საზარები რამ ჩაიდინა თავის დაუნებურად. ის რომ ოიდიპოსი შეცდა არ გვიშლის ხელს, ჩვენ იგი გვიყვარდეს. მომავალში, როდესაც ეს ამბავი დადგება, ჩვენ მოგვიწევს სიმპათიით განმეწყოთ ოტელოსადმი, რომელმაც დეზდემონა დაახჩო. და სტალინს ისე მოეწონება ეგ ამბავი, რომ საბჭო კავშირის ყველა თეატრში ოტელოს დადგამენ. იმიტომ რომ დიახ, ბოროტება ხდებოდა, მაგრამ სიმპათიაც იყო ბოროტების მიმართ. იმიტომ რომ ის გულუბრყვილო მახჯობელა იყო. ოტელო დიდი სახეა. თითქმის ოიდიპოსია, მაგრამ ოიდიპოსი არ არის. შექსპირი, რა თქმა უნდა, ჰამლეტი და მეფე ლირი დავიდა იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც მას ბერძნები ელოდებოდნენ, მაგრამ იგი მარტო აღმოჩნდა მემკვიდრეებს შორის, ვინც შეძლო და ამ დონის ტრაგედიები დაწერა. ასე რომ, როგორც ქართულ პოეზიაში ყავს მე გამოყოფილი ოთხეული, შემიძლია მსოფლიო ტრაგედიაშიც ეს ოთხეული გამოყო, რომელშიც ბრწყინავენ სოფოკლე და უილიამ შექსპირი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.